Afg'oniston mudofaa vazirligi yana bir bor Tojikiston va O'zbekistondan ag'darilgan hukumatdan qolgan vertolyotlarni qaytarishni so'radi. Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Inoyatulloh Xovarazamining aytishicha, Qobul tez orada vertolyotlarni qabul qilib oladi. Vertolyotlar afg'on xalqining mulkidir. Ular hozirgi hukumatga, mudofaa vazirligiga qaytarilishi kerak. Albatta, ular o'z qarashlariga ega, ammo dalil shuki, O'zbekiston va Tojikistondagi bu samolyotlar Afg'oniston fuqarolariga aloqador. Ular qayerda bo'lmasin, olinadi va hisobdan o'tkaziladi, deydi u. Ayni paytda ayrim tahlilchilar Islom amirligi xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmaguncha bu vertolyotlarni olishning iloji yo'qligini aytishmoqda. Ma'lumot o'rnida AQSh 2021 yil bahorida o'z qurolli kuchlarini mamlakatdan olib chiqib ketishini e'lon qilganidan keyin Taliban harakati Afg'oniston ustidan nazorat o'rnatish uchun keng ko'lamli operatsiya boshladi. 15 avgust kuni Taliban jangsiz Qobulga kirdi. 6 sentyabrda Taliblar butun Afg'oniston hududi ustidan nazorat o'rnatilgani haqida e'lon qilgan bo'lsa, 7 sentyabrda esa qonuniyligi hali hech bir davlat tomonidan tan olinmagan muvaqqat hukumat tarkibini e'lon qildi. Afg'onistonda hukumat ag'darilganda afg'on uchuvchilari nafaqat Tojikiston, balki O'zbekistonga ham harbiy texnikalar bilan qochib o'tgan. O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashevning so'zlariga ko'ra, 2021 yil 21 avgust holatiga ko'ra, O'zbekistonda 46 ta, Tojikistonda esa 18 ta samolyot bor edi. Ular orasida Mi-17, UH-60 vertolyotlari, shuningdek PC-12, C-208 va E-29 samolyotlari bor. O'zbekiston tomoni Tolibonning talab qilishiga qaramay, uchoqlarni Afg'onistonga qaytarish niyatida emas. Rasmiy Toshkent texnikalarni AQShga topshirishga qaror qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.